Turning now to the Gospel of Luke, chapter 8 and verse 43.
Deschidem Biblia la Evanghelia după Luca, în capitolul 8, versetul 43, unde citim: Și era o femeie care de 12 ani avea o scurgere de sânge. Ea își cheltuise toată averea cu doctorii fără să o fi putut vindeca vreunul. Ea s-a apropiat pe dinapoi și s-a atins de poala hainei lui Iisus. Îndată scurgerea de sânge s-a oprit. Ni se spune că era o femeie care de 12 ani suferea de o hemoragie. Subiectul predicii mele este atingerea care a dobândit eternitatea. Pe vremea respectivă nu se găsea leac pentru o astfel de boală. Probabil că astăzi se găsește, dar la acea vreme acea boală nu putea fi vindecată. Această biată femeie nu mai avea nicio speranță, nu se mai întrezărea niciun ajutor pentru ea. Scriptura ne spune că și-a cheltuit toți banii în încercarea de a găsi un leac pentru boala ei. Probabil că a fost o femeie înstărită, dar până la momentul relatat de Biblie, ea devenise săracă. În mod sigur era extenuată și sătulă de drumurile făcute pe la doctori. Tot ce i-a mai rămas a fost să-și aștepte sfârșitul. Evanghelia lui Marcu ne spune că ea și-a cheltuit toți banii pe doctori, dar starea ei s-a înrăutățit. E clar că doctorii n-au putut face nimic pentru ea. Tratamentele doctorilor au pus-o la mare încercare, ne spune Marcu, iar feluritele remedii pe care le-a primit i-au făcut mai mult rău decât bine. Starea ei s-a înrăutățit. Acum nevoia ei era mare și nu ne îndoim de acest lucru. Textul ne spune că în Capernaum se afla Iisus. Capernaum, ce loc extraordinar să străiești viața în timpul lucrării lui Iisus. Capernaum era în partea de nord-vest a Mării Galilei, în vremea aceea un loc foarte frumos. Cele mai multe dintre minunile Domnului Iisus Hristos au fost făcute la Capernaum. La Capernaum a predicat cele mai multe predici. Aș crede că femeia aceasta sărmană și suferindă era la curent cu toate predicile lui Iisus. E pură speculație, dar e foarte posibil să fi fost așa. Starea ei a fost atât de gravă, necazul ei a fost atât de mare, încât a ajuns să nu-și dorească doar vindecarea trupească, ci textul ne arată că necazurile ei au stârnit în ea și nevoi profunde ale sufletului. Deci ea nu suferea numai în trup, ci și în suflet. Ea nu își cunoștea numai nevoia imediată pe care o avea din punct de vedere fizic, ci își cunoștea și nevoia spirituală. Nu se întâmplă întotdeauna așa, dar de foarte multe ori și mai ales în vreme de suferință și greutăți, când ni se pare că nu mai avem scăpare și nici încotro să ne îndreptăm, ne trezim la realitate mai mult decât atunci când trecem prin nevoi fizice și materiale. Greutăți ca acestea ne determină să ne gândim la viață și la scopul și semnificația ei, la statutul pe care îl avem înaintea lui Dumnezeu. Dacă a fost așa, atunci la Capernaum avea toate oportunitățile să asculte mesajul lui Hristos și să-i vadă minunile. Acestea o puteau încuraja. Cheia rezolvării problemelor ei era deci Capernaum. La Capernaum, acel om paralizat a fost coborât în fața lui Iisus printr-o gaură făcută în acoperișul casei și a fost vindecat. E interesant că Iisus i-a zis acelui om: păcatele tale sunt iertate. Nu i-a spus acest lucru doar lui, ci și altora. Iisus le vorbea oamenilor despre pocăința și iertarea păcatelor, despre îndepărtarea păcatului și vina păcatului. La Capernaum, el le vorbea oamenilor despre aceste lucruri în mod constant. Ori de câte ori făcea minuni, el îi învăța despre pocăință și iertarea păcatelor. În felul acesta își desfășura el lucrarea. Aș vrea însă să vă spun ceva legat de versiunea acestui rezumat pe care ne oferă Evanghelia după Marcu în capitolul 5. Vă voi citi doar câteva versete, pentru că Marcu mai adaugă ceva care ne este de ajutor. În versetul 28 din Marcu citim aceste cuvinte, căci își zicea ea, adică își punea în gând. Când l-a auzit pe Iisus vorbind, a venit pe dinapoi a lui și s-a atins de haina lui, căci își zicea ea, dacă aș putea doar să mă ating de haina lui, mă voi tămădui. Trebuie să atrag atenția asupra traducerii unui anume cuvânt. Versiunea noastră, King James, este fără îndoială cea mai exactă traducere, pentru că într-o foarte mare măsură ea se plasează foarte aproape de textul original. Textul Noului Testament este foarte aproape de limba greacă, chiar cu riscul de a suferi uneori în limba engleză o traducere care să urmeze mai mult ordinea cuvintelor în limba greacă decât cea din limba engleză. De multe ori, dar nu întotdeauna, aceasta este ordinea în limba engleză. Așadar, nu vreau să critic versiunea King James, dar uneori chiar și versiunea King James merge prea departe pentru a ne veni în ajutor. Iar aici avem un caz în care ea depune acest efort. În limba greacă, Marcu 5:28 spune, căci ea a zis, dacă aș putea doar să mă ating de haina lui, voi fi salvată. Traducătorul a decis să introducă în contextul povestirii cuvântul salvată, care de fapt atrage atenția la actul de vindecare. Alți traducători redau această sintagmă puțin diferit prin cuvintele mă voi tămădui. Dar în original nu apare cuvântul vindeca. În original scrie voi fi salvată. Acum, a fi salvat este o expresie foarte religioasă și a fost folosită deja pentru a descrie iertarea de păcate și salvarea sufletului. De aceea este foarte posibil, de fapt cred că este foarte probabil, ca suferința acestei femei să fi trezit în ea și nevoia de salvare spirituală. Mi-aș dori să fiu vindecată, și-a zis ea în sinea ei. O, ce n-aș da să fiu vindecată în trup și să trăiesc o viață normală, având putere și poftă de viață. Dar fie că voi fi, fie că nu voi fi vindecată, până la urmă tot voi muri. Iar atunci am nevoie să știu unde mă voi duce când voi muri și vreau să știu că umblu cu Dumnezeu și că păcatele îmi sunt iertate. Și cum aș putea ști acest lucru? Hristos a venit la Capernaum, în locul unde a predicat cel mai mult. Acolo el a vorbit despre iertare, le-a spus unor oameni că sunt iertați de păcate. Păcatele tale sunt iertate, au fost cuvintele spuse acelui om paralizat. O, m-aș bucura să am și eu acea iertare, și-a zis femeia. Și eu am nevoie de iertarea păcatelor, am nevoie de reconcilierea cu Dumnezeu, am nevoie să fiu salvată. Și originalul redă cuvintele ei în felul acesta. Dacă aș putea să mă ating doar de hainele lui, voi fi salvată. Oare nu credeți că ea a avut în gând dorința de a-i se împlini ambele nevoi? Nu credeți că a avut în minte mai mult decât nevoia trupului ei? Și Evanghelia după Marcu continuă în capitolul 5, versetul 34. După ce a fost vindecată, Hristos a chemat-o și i-a zis, voi spune mai multe despre aceasta în cele ce urmează. Fiică, credința ta te-a mântuit. Din nou, traducătorii noștri englezi, la fel și în Evanghelia lui Luca, au modificat puțin lucrurile încercând să ne vină în ajutor. Dar mă întreb, ne-au ajutat într-adevăr? Iată cum traduc ei. Fiică, credința ta te-a vindecat. Au tradus folosind cuvântul vindecat pentru a se potrivi în contextul unei vindecări, dar originalul spune, credința ta te-a salvat. Și apoi textul spune, du-te în pace, un cuvânt de asigurare, ești împăcată cu Dumnezeu. Pace înseamnă să fii în armonie cu cineva și fii vindecată de boala ta. În felul acesta sunt menționate ambele ei nevoi. Credința ta te-a salvat? Du-te în pace și fii vindecată de boala ta. Ultimul cuvânt face referire la vindecare. Aici traducerea este corectă. Fii vindecată de boala ta. Așadar, Marcu redă ambele nevoi ale femeii. Vindecarea spirituală sau iertarea păcatului și viața nouă și vindecarea trupească. Iată de ce vă spun că deși ne este puțin ascuns acest lucru din cauza dorinței traducătorilor de a ne veni în ajutor, în realitate femeia aceasta a fost preocupată nu numai de trupul ei, ci și de sufletul ei. Ea a fost preocupată de ambele aspecte ale vieții ei. Dacă ne întoarcem la Evanghelia după Luca, la capitolul 8, versetul 12, acolo dăm de parabola semănătorului. Cel care vorbește era Hristos. Mă întreb dacă femeia a auzit această parabolă. I-a fost spusă cu puțin timp înainte ca ea să vină în prezența lui Iisus. Cei închipuiți în sămânța căzută lângă drum sunt cei ce aud. Apoi vine diavolul și ia cuvântul din inima lor ca nu cumva să creadă și să fie mântuiți. Același cuvânt apare din nou, mântuiți sau salvați. Dacă aș putea să mă ating doar de hainele lui, voi fi salvată. Oare să-l fi auzit pe Hristos doar cu o zi sau două înainte, spunând prin acea parabolă că diavolul poate lua cuvântul din inima omului pentru ca el să nu vrea să fie salvat, să nu vrea să creadă și să fie salvat? Ea a înțeles ce înseamnă să fii salvat, a înțeles sensul religios al acestui cuvânt, a înțeles ce înseamnă să fii salvat din păcat și reconciliat cu Dumnezeu. De aceea este foarte probabil ca femeia cu scurgere de sânge să fi fost preocupată de ambele aspecte. Aș vrea să mă opresc puțin pentru a-ți adresa o întrebare. Ești tu preocupat de sufletul tău? Ai tu cumva nevoie de o încercare precum această femeie care să trezească în tine nevoia sufletului? Ca să afli că sufletul tău e pe moarte? Ca să afli că ești sub condamnare din cauza păcatului? În zilele noastre, oamenii nu cred că au păcate. Societatea de astăzi este ateie și nu-i place să vorbească despre păcat. Pretinde că natura umană este plăcută și amabilă, cu câteva defecte, i și colo. Oamenii nu înțeleg că sunt păcătoși înaintea lui Dumnezeu. Noi suntem chemați să le spunem acest lucru continuu. E firesc să spui că ești păcătos. Conștiința îți spune acest lucru. Dar noi ne înăbușim conștiința și devenim nefirești, spunând că nu suntem răi. Credem că dacă murim și chiar există Dumnezeu, vom fi în siguranță pentru că nu suntem răi. Chiar crezi asta? Înțelegi cum stau lucrurile cu păcatul, cu tot ceea ce e rău în natura ta umană? Nici mie nu-mi place să vorbesc prea mult despre aceste lucruri, cum nu-ți place nici ție. Dar înțelegi tu că fiecare minciună pe care o spui te condamnă înaintea lui Dumnezeu. Fiecare gând rău, fiecare gând ostil, de fiecare dată când ți-ai pierdut cumpătul, fiecare gând murdar și necurat, fiecare dorință și faptă de lăcomie, tot egoismul care ne umple viața, toate aceste lucruri sunt profund ofensatoare la adresa lui Dumnezeu. Ele sunt împotriva poruncilor și standardelor sale. Iar dacă ne uităm la noi înșine, haideți să încercăm să înțelegem ce fel de persoane suntem. Analizează-ți comportamentul, felul în care te manifesti și cum reacționezi. Toți suntem păcătoși din fire, suntem corupți, ne aflăm sub condamnarea lui Dumnezeu. Firea îți spune, ignoră-l, nu-i da cinste, nu căuta după el, nici după iertarea lui ca să trăiești pentru el. Așa ajungem condamnați de Dumnezeu. Noi l-am ignorat, așa că și el ne va ignora și ne va alunga pentru toată veșnicia din prezența lui. Dragii mei, lucrurile acestea le sunt ascunse multor oameni în ziua de azi. Suntem în necunoaștere și întuneric spiritual. Despre aceste lucruri nu se vorbește, ceea ce este o tragedie. O întreagă generație de tineri nu cunoaște nimic despre Creatorul lor, despre Dumnezeul lor și despre lucrurile spirituale. totul le este ascuns. Așa a fost în vremea comunistă, înainte de căderea comunismului în Uniunea Sovietică, când lucrurile acestea le erau interzise oamenilor. Puterea educației de stat lupta împotriva acestor adevăruri și îi înșela pe oameni. Așa se întâmplă și acum în societatea noastră liberală. Lucrurile spirituale sunt ridiculizate, iar oamenii sunt ținuți în ignoranță. Femeia aceasta însă a fost trezită la realitate de boala ei și a dat seama că viața înseamnă mai mult decât lucrurile materiale. Noi n-am apărut în această lume printr-o întâmplare ciudată. Noi suntem ființe create și suntem responsabili înaintea lui Dumnezeu. Prieteni dragi, nu vreți să conștientizați nevoia sufletului vostru? Aveți un suflet, el este în voi, dar este ținut inactiv. Nu este chiar mort, ci doar ținut amorțit. El doarme, nu funcționează. Nu vă puteți ruga, nu puteți trăi pentru Dumnezeu, nu puteți primi nicio lumină, putere și binecuvântare de la El. Aveți nevoie să vă împăcați cu El și să fiți mântuiți. Femeia aceasta a înțeles aceste lucruri foarte clar. Vreau să vă mai spun ceva frumos despre ea. Ea a venit la Iisus nu doar pentru vindecarea fizică, care putea fi primită în acele zile de la Hristos. Ea a venit și pentru înnoirea ei spirituală. Ea își cunoștea inima. Ea a văzut puterea Lui. În versetele care precedă acest eveniment citim în versetul 41. Și iată că a venit un om numit Iair, probabil foarte bogat, care era fruntaș al sinagogii. El s-a aruncat la picioarele lui Iisus și l-a rugat să vină până la el acasă, pentru că avea o singură copilă de vreo 12 ani care trăgea să moară. Pe drum Iisus era îmbulzit de noroade. Femeia n-a putut apela la Iisus în acel moment. Ea n-a putut ajunge până acolo. O, dacă aș putea ajunge până la el, dacă aș putea să-i atrag atenția. Dar el e pe cale să învie o fetiță care a murit. Nu pot întrerupe așa ceva. Mi-e rușine să mă fac cunoscută lui. Voi încerca să mă apropiu de el cât mai mult cu putință. Nu vreau decât să-i ating hainele, își spunea ea. Unii susțin că a fost o atingere superstițioasă. N-a putut fi vorba de așa ceva din moment ce Domnul o laudă pentru fapta ei. Ea s-a dus să se atingă doar de marginea hainei lui și a crezut că dacă va face doar acest lucru, Iisus va ști. El o va vindeca, El o va ierta. El era Dumnezeu, El era Mesia, Mesia cel promis. Așa că va cunoaște că cineva s-a atins de El. Pentru femeie, acea atingere a fost ca o rugăciune. A fost doar o atingere, dar a fost o atingere înțeleaptă, a fost ca o chemare în rugăciune. Și femeia a avut perfectă dreptate. Iisus a știut. Și a zis imediat în versetul 45 din Luca 8, și Iisus a zis, cine s-a atins de mine? El a știut cine s-a atins de el, a știut tot timpul, el a cunoscut totul, știm acest lucru din rezumatele biblice, dar era nevoie ca ea să se facă cunoscută. El nu voia să o cheme, să-i rostească numele sau ceva de acest fel, ea trebuia să îi se facă de cunoscut. De ce? Să fi fost ceva lipsit de politețe din moment ce ea era cuprinsă de teamă? Nu, autoidentificarea ei era un lucru necesar, deoarece dacă urma să o binecuvinteze, atunci trebuia să-l cunoască, să vorbească cu el și el să-i devină mântuitor. Iisus a spus că din el a ieșit o putere, dar el a simțit mai mult decât atât. Din el a ieșit iubirea și mila sa. Firește că el este o sursă de nesecat. 10.000 de oameni, dacă ar fi fost posibil, puteau să-l atingă în același moment și el i-ar fi putut vindeca pe toți, i-ar fi putut binecuvânta și ierta pe toți. El a știut că a vindecat-o pe această femeie, iar ea trebuia să se descopere. Când vii la Hristos, vii la El nu doar pentru a primi iertarea, nu doar pentru a merge în cer la sfârșitul vieții, tu vii la El ca să-L cunoști acum. Hristos transformă acest lucru într-o lecție pentru toți cei care erau în jurul Lui. Ea trebuia să îi se prezinte, să intre în legătură cu El. Despre aceasta vorbim când spunem că suntem împăcați cu Dumnezeu. E vorba de iertarea și unirea noastră cu Dumnezeu. A-L cunoaște pe El, a trăi pentru El, a interacționa cu El, a te ruga înaintea Lui și a primi răspunsuri la rugăciunile tale. E vorba de cunoașterea atingerii Lui și a puterii Lui în viața ta. Prin urmare, oamenii trebuiau să fie învățați că acela care este binecuvântat de El trebuie să intre în legătură cu El. Convertirea înseamnă relaționare la Dumnezeu. Nu vorbim doar despre o iertare și o schimbare indirectă. Femeia a fost vindecată de hemoragia ei. Și noi suntem vindecați de dragostea noastră pentru păcat. Primim o natură nouă și devenim oameni schimbați. Dar trebuie să intrăm și în relație cu El. Cine s-a atins de mine? Petru și cei ce erau cu el au zis: Învățătorule, noroadele te împresoară și te îmbulzesc și mai întrebi cine s-a atins de mine? Tot felul de oameni se ating de tine. Dar Iisus a răspuns: S-a atins cineva de mine. Apropo, unele traduceri mai moderne au tradus cuvântul atins cu așa zisă mai mare forță. Una dintre traduceri spune că ea l-a apucat. Ei bine, aceasta este o traducere prea forțată. A fost vorba doar de o atingere, iar cuvântul grecesc arată spre o atingere hotărâtă. Îmi imaginez că a fost vorba de o atingere făcută fără ezitare. Când ești grav bolnav și îți mai dorești și iertarea și viața nouă și crezi că o atingere e suficientă, te vei asigura ca atingerea aceea să fie făcută cu hotărâre, să fie o atingere fermă. Dar să-l apuci mi se pare irelevant, e mult prea forțată traducerea. A fost vorba de o atingere clară și fermă. Dar faptul că ni se spune că a fost vorba de o atingere are o anumită valoare. Nu lăsăm să se înțeleagă că femeia ar fi plătit ceva pentru a face acel lucru. Ea n-a făcut nimic care să merite a fi lăudat. Ea n-a câștigat nimic. A fost doar o atingere. O atingere ne demonstrează cât de ușor este să vii la Iisus atâta timp cât e sincer și te pocăiești cu adevărat de răzvrătirea ta împotriva lui Dumnezeu și înveți să depinzi de Hristos. Atâta timp cât e sincer. O atingere îți spune cât de ușor este să te bucuri de atenția lui Hristos și de vindecarea Lui. Mântuirea este prin credință. Credința ei a fost apreciată. Mântuirea nu este prin fapte, nu o capezi pe baza meritelor tale. Omul care zice, merit ceva de la Dumnezeu, îmi pot câștiga mântuirea, nu o va avea niciodată. Tu trebuie să vii zicând, Doamne, sunt pierdut, sunt un om slab și păcătos, am nevoie de o reînnoire completă a vieții mele, am nevoie de o iertare totală. Mă încred în totalitate în Hristos, care îmi poate lua pedeapsa pentru păcatul meu și poate face ispășire pentru mine pe crucea de la Calvar. Eu nu merit nimic din toate aceste binecuvântări. Mântuirea este prin credință, printr-o atingere, nu prin fapte. Femeia aceasta a fost prea slabă ca să mai facă fapte. După atâția ani de boală a fost secătuită de putere. Ea a fost prea slabă ca să poarte poveri. N-a putut aduce nimic cu ea decât o singură atingere. Și acest lucru ne învață că trebuie să ne smerim. Să scăpăm de toate ideile eronate despre faptele noastre bune sau meritele noastre. Să ne vedem pierduți și disperați ca să putem veni la Hristos. Atingerea aceea pe dinapoi are mare valoare. Ea știa că totul se rezumă la bunătatea și mila lui Iisus Hristos. Ea știa că nu merită nimic. Aceasta este singura cale de a te întoarce la El. Femeia, când s-a văzut dată de gol, a venit tremurând, s-a aruncat jos înaintea lui, adică a înțeles, și a spus în fața întregului norod din ce pricină se atinsese de el și cum fusese vindecată numai decât. De acum ea urma să trăiască pentru el. Acest lucru este adevărat când vorbim despre întoarcerea la Dumnezeu. Tu vii la Hristos, vii la El smerit, te pocăiești de păcat, îți pui încrederea numai în ceea ce a făcut El și îi predai lui viața ta. Și de îndată ce vii sincer, e schimbat, primește acea nouă natură, acea nouă perspectivă. Te poți ruga, ești un om diferit și ești împăcat cu Dumnezeu pentru toată veșnicia. Iar în versetul 48 citim, Iisus i-a zis, ascultați, prieteni dragi, ce urmează. Iisus i-a zis, îndrăznește, fiică, credința ta te-a mântuit, du-te în pace. Când am predicat odată din acest text, am spus că femeia aceasta a fost singura persoană din Noul Testament pe care Domnul Iisus Hristos a numit-o fiică. Doi sau trei oameni care au stat de vorbă cu mine mai târziu mi-au spus că e posibil să fi greșit. Nu-i posibil așa ceva. În mod sigur Iisus a mai numit și pe altele fiică. Nu, n-a mai făcut acest lucru. Au fost și alte persoane care au fost numite în narațiunile Bibliei fiice, dar numai femeia aceasta a fost mângâiată de Domnul cu acest puternic cuvânt, fiică. De fapt, pentru a traduce și mai exact acest cuvânt, el trebuie tradus prin expresia repetată, fiica mea, fiica mea. Ce mângâiere! Te-am iertat, ești copilul meu, acum ești sub aripa mea, acum ești sub ocrotirea mea, sub binecuvântarea mea. Fiica mea, ce lucru mare este să-ți spună Hristos, Mântuitorul lumii, fiica mea, fiul meu. Asta îți arată că tu faci parte din familia Lui, tu ești unul dintre cetățenii cerului, ești în împărăția Lui, ești a Lui, îi aparții acum Lui. Îndrăznește, fiică, credința ta. Și aici, ca și în Marcu, credința ta te-a mântuit. Ea a știut ce înseamnă acest lucru. Păcatele îți sunt iertate, sunt spălate, sunt date la o parte, ele nu se vor mai ridica niciodată împotriva ta. Tu ești al meu, poarta cerului s-a deschis, ești unit cu mine, credința ta te-a mântuit, așa se traduce corect, du-te în pace și Marco adaugă și fii vindecată de boala ta. Latura ei spirituală și fizică sunt incluse în aceste cuvinte. Lucrul acesta se întâmplă când te întorci la Dumnezeu, te pocăiești de păcat, vii la Hristos, vii cu sinceritate, iar El îți ia întreaga povară a vinovăției. Când vei muri, nu vei cunoaște adevărata moarte. Lumina din această lume se va stinge și se va aprinde instantaneu lumina din cealaltă lume, iar tu vei intra imediat în eternitate. Și sufletul tău se va umple de fericire, bucurie, lumină și înțelegere. Te vei trezi în acea mare sală de recepție a împăratului împăraților și domnului domnilor. Și toți cei care te-au cunoscut înainte, îngerii și Hristos însuși, vor veni la tine pentru că ești iertat. Tu vei fi un fiu sau o fiică a lui Hristos, mântuitorul lumii și judecătorul întregului pământ. Aceasta a fost vindecarea femeii care timp de 12 ani a suferit de o hemoragie și aceasta este semnificația a ceea ce i s-a întâmplat. Acum Hristos nu mai este pe pământ ca să-ți demonstreze că este Fiul lui Dumnezeu, așa că tu te întorci la El nu pentru a fi atins de vindecarea Lui. Sigur că dacă ești bolnav te poți ruga pentru vindecare, te duci la doctor, te rogi lui Dumnezeu să te faci bine. El îți poate asculta rugăciunea și te poate vindeca. Nu vei ști niciodată cum te va vindeca. O poate face cu ajutorul medicamentelor sau al unei intervenții chirurgicale sau prin intervenția directă a mâinii lui Dumnezeu. Te poți ruga pentru toate lucrurile, dar cel mai important este să te rogi pentru convertire, pentru mântuire, pentru viața nouă în Hristos. Este important să fii salvat de stricăciunea sufletului, iar acest lucru se face prin credință. Credința ta te-a mântuit. Voi încheia cu acest gând. Credința ta te-a mântuit. Credința ta. Să însemne oare aceasta că actul credinței are în sine o anumită putere? Conține credința ta un ingredient care să-L influențeze pe Dumnezeu? Este credința o virtute? Nu, ea nu reprezintă niciunul dintre aceste lucruri. Credința este numai o încredere în El. Nu există virtute în ea. Puneți încrederea în El. Încrede-te în Dumnezeul cel viu. În El îți pui credința. Credința ta te-a mântuit. Acestea sunt niște cuvinte extraordinare. Credința în Hristos. El este Cel care te mântuiește, pentru că îți pui credința în El. El poate mântui pentru că a plătit deja prețul mântuirii pentru cei care se pocăiesc. El a suferit și a murit la calvar ca să ia întreaga povară a pedepsei celor care vor fi mântuiți. El a plătit deja prețul, El a făcut lucrarea care trebuia făcută, așa că îți poți pune încrederea în El. Îți poți pune credința în El, pentru că niciodată El nu și-a încălcat promisiunile. Și El a promis că pe toți cei care vin la El cu sinceritate, El îi ascultă și le dă răspuns. Nu există niciun motiv, dacă e sincer și hotărât, ca El să nu te primească. El își ține întotdeauna promisiunile. Mai mult, când crezi, tu crezi în puterea Lui. Crezi că El te poate schimba. Poate ajungi să te întrebi cum te poate schimba, pentru că pe tine nimic nu te poate schimba. Tu zici, dacă ai cunoaște lucrurile pe care le-am făcut, dacă mi-ai cunoaște natura, dacă mi-ai cunoaște modul de a gândi și reacționa, ce să mă mai poată schimba? Hristos te poate schimba. El poate schimba în mod radical caracterul fiecărui om. El ne poate înnoi, curăța și schimba când venim la El. Așadar, puneți credința în El. El a făcut ispășire, El a câștigat cerul pentru toți cei care se încred în El. El a făcut promisiuni și El le va ține. El are puterea să ne schimbe, să ne mântuiască. De aceea nu doar credința are putere, Hristos este Cel care are în ultimă instanță putere, iar credința ta e numai elementul de încredere în El și în puterea Lui. Credința e ca o apăsare de buton care va pune în mișcare un mecanism mare și puternic pentru a împlini această lucrare. Apăsarea acelui buton este ușoară. Într-un anumit sens, credința în sine nu are mare merit, dar dacă este o credință în Hristos, ea are toată puterea. Tu vii la El și te pocăiești. Ațintește-ți ochii minții înspre Hristos. Imaginează-ți-L suferind pe crucea de la calvar pentru tine, păcătosul, și luând asupra Lui pedeapsa ta veșnică. Pune-ți încrederea în El și pocăiește-te de păcat. Cere binecuvântarea Lui și El te va schimba. Acestea sunt lecții pe care le-am extras din minunea vindecării și mântuirii unei femei care a avut timp de 12 ani o scurgere de sânge. Dragi prieteni, voi aveți nevoie de Hristos. Amin.